Pūliņš jau ir viens no izplatītākajiem vardarbības veidiem. Tāda rīcība, kas ir regulāra, pastāvīga, atkārtojās vairākas reizes, vērsta pret kādu, kas ir vājākās pozīcijās, nevar sevi aizsargāt. Tā ir agresīva, aizskaroša, otru pazemojoša uzvedība. Programmā ir trīs daļas. Pirmā ir profilaktiskā komponente, kas nozīmē to, ka pedagogi ir apmācīti, kādā veidā runāt klases stundās ar bērniem par vardarbību, par bulinga problemātiku un kādā veidā audzināt vērtības, ka darīt pāri otram ir slikti. Un kā rīkoties tad, ja vienaudžī skolā pamana to, ka kādam tiek darīts pāri?